iz naših krajev.
V tokratni oddaji iz naših krajev boste slišali o načrtovani gradnji vila blokov v Šiški, ki jo okoliški stanovalci nasprotujejo. Po vladnem obisku v Posavju v tem tednu smo preverili, v kakšnem stanju je tamkajšnje gospodarstvo. Grosupeljčani pa medtem že nestrpno pričakujejo novo pridobitev, posodobljeno železniško postajo in nov nadvoz nad progo. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Mestna občina Ljubljana želi z dogovorom s podjetjem Videoart in lastnikom Bojanom Gjuro končati približno 20 leti dolg spor v zvezi z več zemljišči v ljubljanski Šiški. Del tega dogovora predvideva tudi gradnjo 4 vila blokov, kar pa za stanovalce šišenske soseske 6 ni sprejemljivo.
Gradnji nasprotujemo zato, ker menimo, da smo lastniki stanovanj v šišenski soseski 6 upravičeni do vseh teh zelenic in ne nek gospod Gjura ali Videoart, ki je to na sporen način dobil.
Je poudaril predstavnik odbora za ohranitev zelenic v tamkajšnji soseski Richard Gerbec in dodal, da naj bi Gjura za 100 tisoč kvadratnih metrov zemljišča v ljubljanski Šiški takrat odštel 220 tisoč evrov. Direktor Videoarta je v zvezi s ceno dejal le, da je to bilo obdobje, ko so bile nepremičnine v Ljubljani bistveno cenejše. Cene pa, da niso primerljive z današnjimi, česar da se dobro zavedajo vsi, ki so takrat kupovali stanovanja. Gjura poudarja tudi, da je pred nakupom preveril vse ključne stvari.
Zemljiško knjižno stanje, kjer je bil kot edini lastnik vpisan prodajalec in kjer ni bilo vpisanih nobenih bremen. Pred podpisom pogodbe sem pridobil še takratno lokacijsko informacijo, danes potrdilo v namenski rami, za predmetna zemljišča ter izjavo mestne občine Ljubljana o neuveljavljanju njihove predkupne pravice. MOL, poudarjam, ni uveljavljala predkupne pravice. Pogodba je bila predložena FURS v odmero davka in po potrditvi FURS-a overjena pri notarju. Vpis v zemljiško knjigo na ime Videoart je bil izvršen v letu 2005.
Občina in okoliški prebivalci so za zemljišča, na katerih so med drugim otroška igrišča, ceste, poti in parkirna mesta, po sklenenem poslu začeli sodno bitko. Menili so, da so upravičeni do teh zemljišč, saj naj bi bilo podjetje, ki je gradilo sosesko, dolžno ta zemljišča prenesti na lastnike oziroma občino. Slednja je zdaj s podjetjem Videoart dosegla dogovor.
Občina in z njo soseska za dogovorom dobita tisto, kar si od vsega za začetka želijo. To pomeni vse zelenice, vsa drevesa, otroška igrišča, 2000 parkirnih mest, potke in ceste. Vse skupaj v površini preko 99 tisoč kvadratnih metrov, ta zemljišča pridejo v last mestne občine in stanovalcev. Soseska dobi 99% zemljišč, ki so v lasti Videoart in 32 novih družinskih stanovanj v naselju za preko 10 tisoč prebivalci.
Je v zvezi z njim pojasnil Gjura in dodal, da naj bi objekti stali na lokacijah, ki so v preteklosti že bile predvidene za gradnjo, vendar pa ta ni bila izvedena. V soseski se z dogovorom ne strinjajo.
Mi se s tem ne strinjamo, ker so zadeve v postopku na sodiščih in se bojo prej ali slej razrešile verjetno v korist lastnikov stanovanj v naši soseski.
Je dejal Gerbec in dodal, da so zbrali že več kot 600 podpisov proti načrtovani gradnji. Če bi bilo potrebno, pa so jih zmožni zbrati tudi več tisoč. Če ne bo šlo drugače, so pripravljeni tudi na referendum četrtne skupnosti.
Četrtni referendum je možno narediti ravno za takšen OPN, s katerim se ne strinjamo. Pred kratkim je v Izoli en občinski betonski načrt je bil z 80% glasov občine Izola zavrnjen. Mi računamo, da bo to v naši četrtni skupnosti zavrnjeno še z večjim procentom tisti, ki bojo prišli na volišče.
Je še poudaril Gerbec. Mestni svet naj bi na ponedeljkovi seji obravnaval odlok o občinskem prostorskem načrtu, svet četrtne skupnosti Šiška pa ob tem predlaga, da se izloči odločitev o pozidavi omenjenih parcel, na to, kako se bo zgodba razvila, pa bo treba še počakati. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Vlada je v sredini tedna obiskala Posavje. Ocenili so, da ima regija kljub preboju na slovensko povprečje še veliko izzivov, kot ključne pa so izpostavili tiste na področju energetike. O slednjih je za naš radio spregovoril tudi direktor Posavske gospodarske zbornice Darko Gorišek, ki smo ga vprašali najprej, kakšno je stanje posavskih podjetij.
No, glede, mi smo konec lanskega leta naredili eno oceno poslovanja za leto 2021. Naša ocena je zelo spodbudna, prepričani smo tudi, da bodo to pokazale bilance, ki bodo objavljene, pričakujemo nekje v sredini maja ali proti koncu meseca maja. Dosegli bomo najvišje prihodke do zdaj, izvoz se bo povečal, na to je trga namreč posavska oziroma posavsko gospodarstvo je izvozno orientirano gospodarstvo, več kot 60% vseh prihodkov dobimo na tujih trgih. Bi pa poudaril tudi to, da bo ta rast v leto 2021 tudi na osnovi krepitve domačega povpraševanja. Povečala se bo dodana vrednost, mi nekako ocenjujemo, da bomo dosegli dodano vrednost na zaposlenega nekje 56 tisoč evrov. Do zdaj smo bili vedno nad slovenskim povprečjem, verjetno bomo tudi ostali nad podprečjem. Povečal se bo seveda neto dobiček, mislim, da bo tega več kot 110 milijonov. Investicije ocenjujemo, da so bile vzpodbudne, ranga tam 155 milijonov na letni ravni in pa, če končam, pričakujemo nekako, da bo ta poprečna plača za lansko leto ranga 1900 evrov. Naredili smo tudi oceno poslovanja oziroma napoved poslovanja za letošnje leto, se pravi 2022. Napovedi so zelo obetajoče, nekako se bomo približali prihodkom ranga 5 milijard. Seveda pogoj za to je, da bo javno življenje teklo normalno, posledično to pomeni, da v skrbi za lastno zdravje, da spoštujemo vse ukrepe in pa, če se le da, da se tudi cepimo. Pričakujemo seveda krepitev vseh teh ključnih indeksov od dodane vrednosti EBITA, neto čistega dobička. Števila zaposlenih zagotovo bomo presegli najvišjo raven, kadarkoli, če gledamo nazaj, kar spremljamo vse te podatke. Tako da so obeti so obetajoči, če temu tako rečem, je pa pogoj, da javno življenje teče koliko toliko normalno.
In kako so podjetja prestala omejitve ob epidemiji?
Glejte, jaz lahko pohvalim vsa posavska podjetja, da so ravnala zelo odgovorna. Gre pohvaliti vse zaposlene, pa tudi vodstvo podjetja, da so pravočasno sprejeli prave ukrepe. Tako da mi v lanskem letu nekih zaustavitev proizvoden zaradi tega nismo imeli. Imeli smo seveda en kup težav povezano z to pandemijo, pa vendar so podjetja in pa zaposleni našla pravilno odgovore na vse izzive, ki so jih imeli in so z svojim angažmajem, pripadnostjo in pa delom tudi čez vikende realizirali pravzaprav vse pričakovanja kupcev. Zato so tudi taki tako dobri rezultati napovedani za leto 2021 in pa seveda tudi napoved za letošnje leto.
In kaj Darko Gorišek, direktor Posavske gospodarske zbornice, pričakuje po obisku vlade?
Podjetja imajo izzive zaradi rasti cen surovin, se pojavljajo tudi težave pri kadrih, to bo izziv regije tudi na srednji in pa dolgi rok. Želimo, da se promovira oziroma se promovirajo poklici za delo v gospodarstvo, obrti in v podjetništvo. Zavzemamo se za krepitev vajeniškega sistema, zavzemamo se za učinkovito rabo tako imenovanih kohezijskih sredstev, zavzemamo se za to, da bi regija pridobila čim več sredstev za naslova teh kohezijskih sredstev. Skratka, izjivov je kar nekaj in upamo, da bomo iz tega tudi kaj iztržali.
Je dejal direktor Posavske gospodarske zbornice Darko Gorišek. Prispevek sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Območje železniške postaje v Grosupljem je od maja lani veliko gradbišče. Kaj se tam dogaja, bomo vprašali župana dr. Petra Verliča. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
V Grosupljem posodabljate železniško postajo. V bližini na obeh stranih proge raste tudi nov nadvoz. Dr. Verlič, kaj je bil povod za oba projekta, ki bosta spremenila podobo tega območja, kaj boste pridobili z njima?
Železniška postaja Grosuplje je pomembna cepna postaja, Z uvedbo železniškega potniškega prometa med Grosupljem in Kočevjem pa je pravzaprav postala takšna, kot je bila, ozko grlo. Namreč treba je vedeti, da so vse varnostne naprave, da so vsi tiri zelo, zelo bili močno dotrajani, močno zastareli, to pa je seveda tudi pomenilo kar precej nepotrebnih postankov vlakov na tej železniški postaji. Ideja, da se železniška postaja obnovi, je bila v načrtih Ministrstva za infrastrukturo že kar nekaj časa. Potem pa, ko je zaživel načrt za okrevanje in odpornost, ki ga je odlično izpogajala vlada predsednika vlade Janeza Janše, pa so bila tudi zagotovljena sredstva, približno 24 milijonov evrov iz evropskih skladov, skratka iz tega načrta, tako da se je projekt, ki je bil na papirju, lahko tudi začel uresničevati in se uresničuje. Nekako načrti so, da se bo postaja dokončala v celoti do sredine tega leta, morda še prej. Skratka, mi že težko čakamo. V okviru tega pa bo kompletno prenovljena vsa železniška infrastruktura, tiri, izvedeni bodo novi sodobni peroni, ki bodo dostopni izven nivojsko, se pravi z modernim podhodom, z dvigali za invalide. Poleg tega osrednjega prehoda pa bo Grosuplje dobilo, se pravi železniška postaja dobi še en prehod na severni strani, kar pomeni, da bodo prebivalci največjega naselja Sončnih dvorov tudi tu lahko prečkali železniško progo varno s podhodom in pa za Grosupeljčane, sploh tiste, ki poznajo zgodovino, nadvoz na Taborski, ki je bil zelo ozek, pomenil pravo ozko grlo, tudi ta bo popolnoma obnovljen, imel bo take dimenzije, da bodo se vsa vozila lahko varno srečevala. Skratka, v sredini tega leta bo Grosupeljska železniška postaja zaživela tako, da jo bodo potniki lahko odlično uporabljali in mi si seveda tudi potem želimo, da bo čim več vlakov vozilo iz Grosupljega proti Ljubljani in nazaj.
Kako daleč pa so dela? Se morda kje zatika ali gre za zdaj vse po načrtih?
Projekt je pravzaprav projekt, ki ga vodi Državna direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo pod okriljem Ministrstva za infrastrukturo. Po mojem razumevanju celo pospešujejo, tako da če bo šlo vse po sreči, bo morda železniška postaja predana svojemu namenu še pred rokom.
Grosupeljska železniška postaja, ste dejali, je tako imenovana cepna postaja, na njej se združujejo prometni tokovi prog Metlika Ljubljana in pa Grosuplje Kočevje. Število odpravljenih potnikov presega 110 tisoč na leto. Pričakujete, da jih bo po tej celoviti nadgradnji še več, dejali ste, upate, da bo več vlakov?
Kar se tiče občine Grosuplje, mi smo zavezani že zato, ker imamo zeleno barvo v grbu in v svoji zastavi, nekemu trajnostnemu razvoju in trajnostna mobilnost je kar v središču naših prizadevanj za lepše in boljše življenje naših prebivalcev in prebivalk. Ne nazadnje, v bližini stoji moderna garažna hiša po sistemu parkira in se pelji in tu lahko že povem, da danes vsak, ki v tej garažni hiši parkira in se potem proti prestolnici ali pa tudi morda proti Kočevju ali Novemu mestu odpelje z vlakom, lahko tam parkira brezplačno. Skratka, to je začetek. Mi smo tukaj orali ledino in ostala parkirišča, mislim, da bodo temu sledila. Morda naj povem še tudi eno informacijo. Kot veste, smo župani od Škofljice pa do Metlike, vse občine, ki ležijo ob tej dolenski progi, že leta 2018 podpisali pismo v nameri, da s hrvaško stranjo, se pravi s karlovaško županijo, sklenemo nek sporazum o ustanovitvi Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje, ki smo ga skupaj poimenovali Poti prihodnosti. z eno željo, da se ob tej dolenski progi, ki povezuje taka središča, Grosuplje, Novo mesto, Karlovac, Zagreb, Ljubljano na obeh straneh, skratka, ki so zelo pomembna za razvoj teh področij, da bi ta proga še bolj zaživela. In zdaj lahko končno povem, da so vsi občinski sveti vseh občin ob tej progi sprejeli ta sklep, da pristopimo k temu združenju, tudi Karlovaška županija, projekt sicer vodi Razvojni center Novo mesto. Jaz mislim, da bomo v začetku februarja doživeli tudi podpis te konvencije in da bomo potem s tem še dodatno lahko kot evropsko združenje, čezmejno združenje, dodatno pomagali k razvoju ob železniški progi. Ne samo z večjim številom vlakov, ampak tudi z razvojem gospodarstva, turizma, vseh tistih stvari, ki jih lahko proga, ki je bila zgrajena pred 170 leti, morda še kakšno leto prej, ponudi v 21. stoletju.
Dr. Peter Verlič, hvala lepa za vse te spodbudne in optimistične informacije, pa srečno.
Hvala lepa.
Pogovor sem posnela Helena Križnik. To je bilo vse v oddaji, ki jo lahko poiščete v audio arhivu ali pa se na njo naročite v podcastih. Nova različica pride prihodnja sobota.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.